What's happened? His chain's off. Slack's chain's off. Well, this is terrible.
Attenzione! Attenzione! Fantastica!
Pozor! Tady máme Chrise Froome bez kola. Muž ve žlutém ježí bez kola.
Just going a lot. Oh, here we go. Get across if you can, because the 7:13 to Paris is just about to stop the peloton.
Dobrý den, ahoj. Krásný den všem posluchačům, vítám vás u nového dílu Velofocus podcastu, ve kterém se podíváme na průběh dnešní sprinterské etapy na Tour de France, která byla v pořadí pátá. Vítám zpět Filipa Drábka ze slovenského cyklopodcastu, ahoj.
Děkujem, dobrý den.
A je tu s námi samozřejmě i Saša Tinková, ahoj.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Petr Musil. No tak, téma je jasné. Mysleli jsme si, že možná bude trošku nudnější etapa ta pátá, ale téma je jasné a svoje 35. vítězství na Tour de France získal Mark Cavendish a překonal historický rekord, který si dělil s Eddiem Merckxem. Tak teď na začátek hned přiznejte barvu, jestli jste mu věřili, že to letos dokáže. Filipe.
Ne, absolutně ne. Akože nehovorím, že by som, alebo že sa z toho neteším, ale prišlo mi to už naozaj nerealistické. Myslím si, že ešte v tom roku 2022, keby ho Quickstep tedy povolal na túr, tak tá možnosť by tam bola. Ale v tých, odkedy prešiel do Astany, tak mi prišlo, že Astana nie je taký tým, ktorý môže mať jasný fokus, ktorým dokáže tú etapu vyhrať. A hlavne v takom veku v 39 rokoch.
Já jsem mu věřila podstatně víc v loni, než letos. Letos už jsem spíš jenom tak doufala, já jsem to tady říkala už včera, že doufám, že už to vyhraje, aby se o tom mohlo přestat mluvit, aby on byl v klidu, aby Astana byla v klidu. A takže jo, v loni jsem mu věřila podstatně víc, protože tam přece jenom do té Tour šel s tím, že vyhrál poslední etapu na Giro, že se na tom Giro pravidelně v těch sprinterských etapách umisťoval mezi nejlepšíma třema, čtyřma sprinterama vepředu. A vlastně i tu etapu těsně předtím, než si zlomil tu klíční kost, tak byl druhý v tom Bordeaux, takže tam to pro něj opravdu jako bylo rozjeté slušně. A letos jsem tomu úplně nevěřila, jsem, jak říkám, doufala jsem, protože ta sezona jako určitě letos nebyla ideální, ale tak asi oni všichni říkají, že Mark Cavendish je prostě nejlepší, když pracuje pod tlakem za nějakým prostě tím jeho jako velkým záměrem, a to se dneska asi prostě úplně zjevně projevilo.
No, přeci letos vyhrál jen jednu etapu v Maďarsku a jednu v Kolumbii a ta Tour pro něj nezačala úplně dobře. Já jsem snad slyšel nějaký rozhovor v úvodu Tour, že říkal, že to je pro něj celkem i utrpení, jo, ty první etapy, nebo že to prostě ze svého pohledu úplně necítil, ale on si ten dnešní finish prostě udělal úplně sám, úplně s přehledem, takže asi neradno podceňovat Marka Cavendisha, že, Filipe?
Já jsem dokonce myslel, že ak by se to náhodou podarilo, pre mňa to jako například, keď jsme připravovali v podcaste jako preview Tour de France, pre mňa osobně to ani už nebyla velmi téma, jako že iní sprintery boli pre mňa téma. A skôr som myslel, že ak by se to podarilo, tak možno nějakým spôsobom iným, keby došlo k nejakým povedzme delbám pelotónu na nejakých bočných vetroch alebo niečo v tom štýle, kedy tá skupina bude selektívna, ale on dnes vyhral šprint proti Philipsenovi a so všetkými v podstate veľkými menami. Inak ešte taký, to určite zapadne pri tom Cavendishovi, ale tretí skončil Alexander Kristoff, čo podľa mňa spôsobí, že to bol určite ako najstaršie pódium podľa mňa na tohto ročnej túre, aké uvidíme. Čiže skôr som myslel, že ako dojde k tomu nejakým takým iným spôsobom. Cavendish nemá tých víťazstiev veľa, ktoré prišli inak ako z čistokrvného šprintu, ale bývalý bol pred pár rokmi britský majster, myslím, v takých zvláštnych pretekoch, kde to bol v podstate z úniku. Ale to, že sa to podarí takýmto spôsobom, tak to naozaj, ja som ani nebol skeptický, ja som, pre mňa to proste nebola existujúca téma.
Ja si myslím, že on bude dneska po tom vítězství dvakrát tak nadšený, právě protože vyhrál vlastně úplně čistokrevný sprint, ve kterém byli všichni jeho soupeři a nikdo vlastně nezůstal pozadu nějakým způsobem. Byli tam všichni a on to zvládnul úplně sám za sebe, ale já jsem ho právě jakoby v tom sprintu nebo už v tom nájezdu na ten sprint sledovala, protože tam vlastně ty ambice té Astany byly hrozně zjevné. Oni opravdu byli vepředu pelotonu už posledních, nevím, třeba 50 kilometrů. A pak se tam opravdu jako pěkně drželi vyskládaní po té levé straně, pracovali tam jako za mě úplně skvěle. Přišla tam nějaká pravotočivá zatáčka, kde oni jako poměrně ztratili pozice, to bylo asi 7 kilometrů před cílem. Tak tam jsem si říkala jako ajaj, vrátí se tam, ale jo, oni ho tam dostali ho tam zpátky a asi jim to nevyšlo úplně tak, jak předpokládali, takový ten klasický rozjezd, že by tam ten Merkev byl jako před ním do toho cíle a vyvezl ho tam. Ale Mark Cavendish zase dneska ukázal, jak on vlastně, a on to říkal i v tom rozhovoru po závodě, já už nemám ty nohy, co mají ti ostatní, že jo, já to musím udělat jinak. A on znova ukázal, jak prostě se úžasně orientuje, když se člověk koukne znova na ten sprint, on si tam vyjel po pravé straně hrozně chytře za vlastně Matějem van der Poelem a Jasperem Philipsenem. A potom ale jakoby usoudil, že to není ta cesta, že se musí dostat před toho Philipsena, tak uhnul doleva, úplně instinktivně prokličkoval tam jako mezeru, která podle mě tam ani nebyla. A pak se chytil za toho Pascala Ackermana, který to tam jako moc pěkně rozjížděl. Nakonec na tom teda jako sám tratil. No a potom už to bylo jako bezkonkurenční, to vypálil jako raketa, já jsem z toho způsobu, jakým on si to vlastně vybojoval dneska v tom finiši, tak jsem byla hrozně nadšená.
Takže Matěj van der Poel mu vlastně taky trochu rozjel ten sprint z části, trochu. Protože pak bylo vidět, že prostě samozřejmě odstoupil, ale byla teda vidět obrovská chytrost Marka Cavendishe a je to teda pro vás zatím trošku tour překvapení, nebo takových jako velkých triumfů? Že v prvních etapách taky některé premiérové triumfy nebo hned v první etapě, že?
Tak mali jsme prvého čierneho afrického jazdca. Myslím si, že samo o sebe pri talente Binnieho Girmaya to nie je nejaký ako že mega prekvapenie, ale je super, že sa to stalo. Arkea, Samsic, Intermarche vyhrali svoje prvé vôbec etapy v existencii toho týmu. Roman Bardet mal prvýkrát v živote na sebe žltý dres. Takže áno, tieto veci pekne sa skladajú do toho, že OK, tak posledné roky nám Netflix posiela, teda ako keby prináša rekapitulácie Tour de France, tak oni musia byť veľmi spokojní, pretože majú v podstate po pár dňoch, po piatich dňoch Tour de France, tak majú materiál na 5 dielov, povedzme. Takže je to, z tohto pohľadu je to veľmi, veľmi zaujímavé. Aj samozrejme, my sa tiež vždy sa na to pozeráme z nejakého pohľadu toho tej novinárčiny a aký materiál to tomu vie priniesť. A v tomto prípade to naozaj je veľké, ale myslím si, že málo kedy vidíme momentálne, že by padali Merksové rekordy. Ako myslím si, že nie sme, jednoducho na to už cyklistika momentálne nie je tak stavaná. Čo teoreticky môže tento rok padnúť je Pantaniho double po prvýkrát do roku 98 s Pogačarom, ale že by tak bradaté rekordy Eddieho Merckxa padali, to nevidíme, to naozaj vôbec. Takže je ako super si pamätať ako keby ten historický moment, že vlastne že k tomu došlo. A pre mňa je to tiež vlastne zaujímavý, trochu možno odbočím, ale ten spôsob, akým Cavendisha vnímam ako jazdca, pretože ja som teda takéto typické dieťa saganovskej generácie čo sa týka cyklistiky. Predtým som to veľmi, ma to nezaujímalo. Prišiel Sagan, takže kto bol najväčší konkurent, bol Kittel a Cavendish a v tom prípade bola nejaká automatická antipatia voči nemu. Špeciálne po tom, čo mali tiež svoju tú kolízu v 2017. Ale odkedy po tých všetkých problémoch, ktorými si Cavendish prešiel a v podstate sezónami, kde nie len, že nevyhrala na Tour de France, ale nevyhrala vôbec, tak zase ten Netflixovský efekt tak u mňa úplne zapôsobil, že som mu veľmi držal palce. Ako hovorím, už to prestáva byť trochu pre mňa téma, ale som rád, že sa to udeje a že vlastne dnes z toho, že celý deň som sledoval etapu s tým, že som rozmýšľal, že o čom sa tu dnes tak asi budeme baviť, pretože to bola zatiaľ najnudnejšia etapa, ktorá sa tu udiala, tak tak máme zrazu tému, o ktorej by sme sa mohli hodiny baviť.
Hmm. Měli jsme tady nějaká témata, samozřejmě, ale asi půjdou teda do šuplíku, teď už půjdou. No a ještě mě napadlo vlastně, tak Uno X, co si jsem správně slyšel v přenosu, tak nemá vítězství na Tour de France, takže já si myslím, že ten Alexander Kristoff, tím, jaká je to Tour de France, tak to bez tak zvládne a budeme se ještě bavit o dalším krásným příběhu. No a Astana do Cavendishova rekordu investovala úplně všechno, on to zmiňoval i v tom rozhovoru po závodě, a to včetně mnoha technologických vychytávek i angažma speciálních domestiků. O co a o koho konkrétně šlo, Sašo?
Já teda musím říct, že mi to přišlo až fascinující, ten způsob, jakým se prostě Astana angažovala v tom projektu, oni tomu teda říkají projekt 35, jako prostě v tom projektu, aby Mark Cavendish vyhrál tuhle tu etapu na Tour. Protože z pohledu jakoby toho týmu, tak to je, a Mark Cavendish to i oceňoval v tom rozhovoru, je to neuvěřitelné riziko jet prostě na Tour s tím, že váš jediný cíl je vyhrát etapu se sprinterem, kterému je 39 let a který už v podstatě všichni ho tak jako už několikrát v průběhu jeho kariéry nějakým způsobem jakoby odepsali do určité míry. A vlastně vystavět kolem něj celý tým a nezabývat se vůbec jakoby ničím jiným, než jakoby je to pro mě je to hodně fascinující tohle. A když si to vezmeme, tak všichni víme, že samozřejmě Astana před sezonou angažovala domestiky pro Marka Cavendishe, Michaela Merkeva a Davida Balleriniho, kteří vlastně s ním jezdili už v Sudálu Quickstep, nebo s Merkevem, tam je ta historie ještě další, to už je samozřejmě taky pořádný cyklistický veterán. Ale takhle vlastně ty dva domestiky plus vlastně do třetice je tam ten Casbol, který už si na něj Mark Cavendish zvykal v loni, takže mu pořídili velmi slušný rozjezdový vlak. No a já jsem teď četla nedávno článek právě, který rozebíral jako další věci, které oni do něj investovali, jakoby co se týče právě těch technologií, že jednak mají všichni nějaké speciální návleky na botách, aby vlastně ty boty byly co nejvíc aerodynamické a nebylo tam vlastně, nevytrčovalo se tam to kolečko, kterým se ta bota, ta tretra utahuje. Mark Cavendish vozí nebo obléká ponožky, které stojí snad 1000 liber a jsou to nějaké speciální aerodynamické ponožky, které mají prostě takové jakoby Včka na sobě. To samé vlastně vystřídal snad několik těch trikotů nebo vlastně, jak se tomu říká, těch kombinéz závodnických, kdy některé z nich taky měly tady ty vlastně, jak to říct, aerodynamické vroubky. Takže oni do toho opravdu jako by dali hodně i z tohohle pohledu, plus vozil taky časovkářský lahve, aby vlastně ten rám toho jeho kola byl úplně na maximum vytuněný. A on sám je jakoby samozřejmě hodně mě vždycky přišel takový aerodynamický, že on je takový malej a je hodně jakoby na tom kole položený. Má trošku prostě jinou tu dynamiku, než má prostě třeba Jasper Philipsen. Takže do toho dali. Oni se snažili prostě tu nevýhodu, kterou už Mark Cavendish třeba nemá v těch nohách, tak se jí snažili dohnat takhle vlastně tímhle a plus teda tou jeho jako skvělou orientací, že on si opravdu umí najít tu pozici, což dneska dokázal, tak se jim to podařilo. Takže já jsem vlastně za ně ráda, že když do toho dali tolik a opravdu jako takhle riskovali, že se jim to vyplatilo.
To já když tak poslouchám, tak mu podle mě už chybí jenom helma, jak měl Asterix s těmi křídlami a už to má úplně komplet, všechno vytuněný. Ne, samozřejmě to jsem trochu odbočil. Každopádně má už Astana teda splněno, nebo respektive splněno. Je tam Alexej Lucenko, na kterého by se asi mělo jet, ale je to prostě, byl to ten hlavní cíl toho týmu a jak to teď jako může dál vypadat, nebo jestli má Alexej Lucenko šanci nějakým způsobem jako uspět.
Aj po tomto víťazstve Cavendisha, tak Lucenko nie je podľa mňa ten fokus, pretože ako z môjho pohľadu by bola, že najväčšia frajerina, keby Cavendish dnes v tlačovej konferencii po etape povedal, OK, splnené, končím. Ale opak je pravdou, lebo ten, tá mentalita toho šprintera je, myslím si, že si to nedokážeme my ani predstaviť v podstate už len preto, že nie sme aktívni v takom športe na takom leveli. A on naopak, tie víťazstva môžu jednoducho prísť, pretože teraz sa ako keby odstránila obrovská bariéra a to je to jedno víťazstvo. A to, že on po zvyšok túr teraz môže s úplnou pohodou naozaj ako školiť borcov, ktorí by mohli byť jeho deti ako pomaly. Takže myslím si, že stále je to ako keby aj Lucenko, keď sa dostal do top 10 na túr, tak to väčšinou boli tak ako hovorí sa a la Zubeldia, neviditeľné výkony, ktoré zrazu proste si človek pozerá výsledkovú listinu a vidí ho, že tam bol top 10 a v celkovej ako v generálnej klasifikácii, pritom ho za celý čas človek nevidel na obrazovke. Takže myslím si, že to je len také ako bočné. Myslím, že ako hovorila Saša, ten risk toho týmu ísť na túto jednu vec, postaviť celú sezónu, špeciálne pre Astanu, ktorá z tých pozícií, ktoré mala, kým za nich jazdil Nibali, Fabio Aru, alebo ešte predtým Contador, dokonca aj Armstrong Quill, tak z týchto pozícií oni už dávno ustúpili. A to je v podstate tým, ktorý je momentálne ako veľmi, veľmi realisticky nedostane World Tour licenciu, keď sa bude udeľovať o 2 roky. Pretože jednoducho tých víťazstiev je málo, tých výsledkov je málo. Pre celý tým to je v podstate od minuloročného Gira, kedy vyhral Cavendish tú etapu, čo už Saša spomínala, tak odtedy nemali žiadne veľké víťazstvo, nemali žiadne World Tour víťazstvo, všetko boli iba v menších pretekoch. Čiže fokus toho týmu v skutočnosti by mal byť zbieranie, ísť ako na preteky nižších kategórií a tam posielať najsilnejších jazdcov, aby sa zbierali body. Zaujímavé je tiež, že vyšiel, myslím, že to bolo dnes článok o tom, že do Astany vstupuje veľký čínsky investor XDS Carbon Tech, musel som to zapísať, aby a prvý jazdec, ktorý by mal byť pod zmluvou s nimi na budúcu sezónu je Caden Groves, teda šprinter. Čo teoreticky dáva zmysel, lebo vlastne tak, keď Saša spomínala celé to, čo sa plánuje pre Cavendisha, tak to nemôže byť ako keby jediný. Musí niekto z toho tiež mať iný nejaký benefit, keď už sa na tom toľko robí. Takže myslím si, že dáva zmysel, že pôjdu s nejakým šprinterom, ale inak pre nich je v podstate celá sezóna vybavená, lebo nemajú veľmi čo iné. Nemajú ani na to, podľa mňa, ani tú zostavu tých jazdcov, aby vlastne prinášali nejaké veľmi zaujímavé výsledky v najbližších mesiacoch.
A že Caden Groves je teda zaujímavý sprinter, takový bych řekla typu podobný asi ako Mats Pedersen nebo Binyam Girmay, možná do trochu těžších finishů. No, ja som jako taky toho názoru, že Astana si teď udělala škrt fajfku, ale myslím si, že samozřejmě jo, souhlasím s Filipem, že oni se teďkon povezou na té vlně, hrozně pozitivní toho, že ten Cavendish vyhrál, a znovu připomínám, že opravdu máme teď před sebou ještě jako hodně poměrně rovinatých sprinterských etap, takže ty šance tam ještě jsou tam teď v tomhle týdnu a jsou tam i v tom příštím týdnu. A nemyslím si, že Cavendish dnes večer ukončí kariéru, že se ještě o něco pokusí, když vlastně ho teďko nebudou brzdit žádné děsivé hory v nejbližších dnech. Nevím, jestli dojede tu tour do konce, protože přeci jenom, jak jsme ho viděli se tam trápit v těch prvních etapách a včera teda Galibier proti té první etapě přijel s přehledem, ale nevím, jestli se to bude chtít dotrápit až do konce. Tak to, potom bych asi možná čekala, že třeba vyšla Astana někoho do úniku, že to zkusí jen tak, jako mají tam třeba Harolda Techádu Kolumbijce, tak to je vrchař zrovna, tak třeba něco zkusí, ale ne, oni sem přijeli prostě s tímhle cílem, ten si splnili. Jestli přijde ještě něco navíc, tak to bude jako bonus. A jak říká Filip, oni jako potřebují se trošku po té tour vlastně přeorientovat na to, jako by přemýšlet trochu nad tím, co, s kým budou vítězit právě v budoucnosti, no a jakým způsobem.
No, dokážu si představit, že pro Astanu začíná i teď celkem velká práce ten úspěch nějakým způsobem marketingově prodat, když už je to tým trošku jakoby na sklonku, ale teď začíná pro třeba nějaké tiskové oddělení nebo marketingové oddělení velká práce, aby se aspoň ještě zviditelnili, když už se jim to teda podařilo. No a je to samozřejmě, teď už tady zazněly další jména, Mats Pedersen a tak dále, je to ve světle té dnešní události trochu vedlejší, ale co se týče bodovací soutěže, tak jak to teď vidíte, jaký letos zatím vnímáte, které závodníky vidíte jako adepty na zelený dres, no, kdo by třeba mohl překvapit, tak třeba Filipe můžu začít.
No ja som si musel pozrieť popravde, aké sú momentálne výsledky, kým si hovoril. A v podstate je etapa číslo 5 je momentálne príliš asi skoro na nejakú ako vyslovene tá Saganovská éra toho je preč. Takisto Wout van Aert, ktorý je taký ako logický univerzál na zelený dres, tak tento rok si nemyslím, že ho bude nejakým spôsobom na ňo mieriť. Ten Mats Pedersen je taká logická voľba presne pre to, čo spomínal Saša v súvislosti s Kaydenom Grossom a to je pre tú jeho univerzálnosť. Videli sme aj v tej úplne prvej etape ešte v Taliansku, že on v situácii, kde už iní šprinteri nie sú, tak on tie kopce vie prejsť a byť tam. Takže to by bolo také logické meno. Ale záleží tiež tých sprinterských dojazdov je dosť, tých bodov za tie dojazdy myslím, že je viac ako za to, čo sa dá získať v nejakých ako priebežných prémiach a preto závisí, že či Philipsen zapne a či sa dá ako dokopy dnes to ako úplne totálne zaniklo, že on je ako druhý, lebo to vlastne nie je to nikto sa na to nesústreďuje, ale ak chytí ak formu a pobere zo pár etap s takým leadoutom, akým mu robí Mathieu van der Poel, tak si myslím, že Pedersen a Philipsen sú ako keby logickí kandidáti.
Já s tímhle souhlasím, no, nebo vykrystalizovali se mi tam tři kandidáti na ten zelený dres a líbí se mi, že právě zatím ty sprinterské etapy, vlastně dvě vyhrál každý někdo jiný a nevyhrál je Jasper Philipsen, protože on byl přeci jenom v loni hodně dominantní a potom ta vlastně bitva o zelený dres nebyla moc napínavá tím, jak on vyhrával jednu etapu za druhou. Ale zatím to máme po pěti etapách poměrně jako vyrovnané. Mats Pedersen tam je vidět, že on jako opravdu to chce, že je to pro něj, kromě tedy těch avizovaných etapových prvenství, on si třeba brousí hodně zuby na tu nedělní etapu s těmi gravelovými úseky, takže je to pro něj jako docela velká priorita, ten zelený dres a mohli jsme to vidět i právě na tom, jakým způsobem se Lidl Trek snaží na těch sprinterských prémiích, které jsou v průběhu etap, že oni mu tam vyloženě jako rozjíždějí vlak. Takže on určitě to hodně chce, ale záleží taky, jak na tom bude zdravotně, protože on tam měl dneska v tom finiši velmi nepěkný pád. Vlastně jako jediný, nedošlo tam naštěstí dneska k žádnému hromadnému pádu, ale Mats Pedersen tam jako vrazil do toho hrazení a rozmáznul se tam pěkně, cílem tedy projel, ale Lidl Trek samozřejmě jako vydal avízo, že o jeho dalším zdravotním stavu budou informovat, takže uvidíme, jak na tom Mats Pedersen bude a budeme doufat, že to budou jenom nějaké modřiny. Samozřejmě Jasper Philipsen je ten další jasný kandidát už od začátku, on taky si na to proto jde už i na těch prémích. No a třetího člověka, koho vidím, že se tam možná přimotal tak trochu jako náhodou, že to pro něj ani nebyla priorita, ale teď, když je to blízko, tak to zkusí, tak je právě Biniam Girmay, který si po dnešku oblíká zelený dres a přijde mi trošku, že ho navnadilo to, jak vyhrál tu etapu, že se pak začal snažit právě i na těch průběžných sprinterských prémiích, že vlastně vidí, že by to možná mohlo jít, protože on je přece jenom taky poměrně univerzální, něco v nějaké kopce si přejede. Takže tyhle tři lidi asi vidím v té bitvě o zelený dres jako hlavní kandidáty. A co se, jo, já vím, co jsem ještě chtěla. Já jsem, jak si říkal Filipe, ten Jasper Philipsen a ten lead-out od toho Mathieu van der Poela, mně to dneska teda vůbec nepřišlo ideální od Alpecinu. Nevím, já jsem je tam čekala, že tam budou vepředu a oni se tam vlastně dostali ve dvou jenom hrozně pozdě a potom nepřijde mi, že ho tam jako, že v loni to bylo vyloženě jako hodně dominantní a hodně pěkné, jakým způsobem on ho tam vyvážel na ty vítězství a zatím mi přijde, že jim to teda letos úplně tolik nelepí.
V jednom momente bol to práve v tej etape, kde sa šprintovalo v Turíne, kde mal Van der Poel mal nejaký defekt, alebo nejaký, takže tam sme ho nevideli. Toto bolo ako keby tým pádom nejaká generálka na to, čo môže prísť, lebo v šprinty alebo celkovo cyklistika sa vždy strašne hodnotí na základe toho, že čo sa vlastne podarí a tie úmysly väčšinou idú nejakým spôsobom bokom. A v podstate tá téma môže byť úplne zajtra, môže to byť úplne postavené na hlavu, že zajtra môže o dve dĺžky Philipsen vyhrať s top leadoutom Alpecinu. Takže v tomto prípade súhlasím s tebou, ale je to... Nám sa vždy vlastne to komentuje, tak ono vlastne o tom to celé je, hej. Že sa nám to z pohodlia domácnosti komentuje najlepšie.
No, ja som si během toho, co ste pekne povídali, tak ja som si ešte díval na Matse Pedersena, na ten jeho pád a ja si myslím, že by možná nemělo i zaniknout, neměl zaniknout kousek Axla, teď se podívám, Axel Zingl, který tedy Matse Pedersena jako fakt skvěle a umě přeskočil s tím skolem a možná mu vlastně i zachránil ještě tu Tour de France, protože kdyby ho přejel, byl mu vlastně na záda nebo nějakým způsobem za krk, tak by to bylo možná i vážnější zranění. Samozřejmě uvidíme, jak na tom bude Mats Pedersen, ale teď jsem se fakt ještě díval na síti X, na ten pád a na ten kousek Axla Zingla, francouzského cyklistu z Cofidisu a tedy jako klobouk dolů. Tak doufujeme, že bude Mats Pedersen v pořádku, protože bez něj by to samozřejmě nebylo úplně ono. No a máme ještě na závěr přece jenom jedno takové téma, které se řešilo i už v předchozích etapách, třeba třetí, že UCI na Tour nově zkouší rozšíření zóny před cílem, ve které už nikdo například kvůli pádu nebo technickému problému nemůže nabrat ztrátu. Na místo 3 kilometrů teď jde o 4 kilometry, 4 nebo 5?
5.
5. Tak je to pro vás pozitivní změna, dobrá změna?
V principe je to veľmi pozitívna zmena. Ja som ale tiež treba brať do úvahy, že ja vlastne, môj pohľad na cyklistiku je taký, že sa takým ako zmenám nutne nebránim z toho pohľadu, že cyklistika je veľmi konzervatívny šport a mnoho ľudí ho bere tak, že by všetci jazdci mali jazdiť v takom štýle, ako sa jazdil v Merksovej ére a podobne. Ja si myslím, že to je, že to má potenciál ako byť ešte viac ako keby oddeliť šprinty od toho diania v tej generálke, lebo nechceme, aby sa stávali situácie, že kvôli možnom nejakým problémom v pelotóne, tak sa budú jazdci snažiť so svojimi GC týmami pchať tam, kde nemajú byť, teda medzi šprinterskými vlakmi. A v tomto prípade si myslím, že rozhodne nechceme vidieť, aby sme mali niektorého z favoritov túr, pripraveného možnosť vyhrať tú túr, len na základe toho, že bol v šprinterskej etape zlý čas na zlom mieste. Takže ja v tomto prípade ja vždy tie šprinty berem tak, akože majú taký väčšinou exibičný charakter v podstate a mám radšej šprinty, ktoré ak už, tak keď sa ako v etapách deje niečo typu práve, že dojde k nejakým delbám v pelotóne a podobne, ale keď majú ísť o také šprinty, ako sme videli dnes a aké práve po mne uvidíme zajtra, že v podstate to dianie tej etapy bude bezproblémové, dúfajme, a potom je tam jednoducho šprint najrýchlejších jazdcov v pelotóne, tak si myslím, že to i tých 5 kilometrov je úplne v pohode.
Jo, já s tím souhlasím. Já mě to vlastně uklidňuje určitým způsobem, že se ty týmy právě na to celkové pořadí tam nebudou motat a vlastně už těch 5 kilometrů před cílem vyklidí pozice a potom si to opravdu spolu rozdají tak jako dneska ty sprinterské vlaky s těmi sprintery a ty favoriti si tam dojedou pěkně v klídku vzadu, jakoby za nima s tímhle jako naprosto souhlasím. Myslím si, že je to jako k užitku věci. Není důvod, aby se tam prostě vysmalý Bike nebo Red Bull borác, aby se tam tlačili vepředu, protože potřebují ty svoje lídry prostě dovést do té 3-kilometrové hranice a pak si z toho vystoupit, což může taky už působit problémy, protože je to samozřejmě ten sprinterský rozjezd, tak je to pořád čím blíž k cíli, tím je to hektičtější a je to určitě, za mě je to dobře, že je ta vlastně zóna rozšířená tímhle způsobem.
Já s vámi souhlasím a taky jsem si to říkal. Na druhou stranu mi zase napadlo, jestli někdo nebude mít ten názor, no jo, ale ten cyklista, který chce vyhrát celou Tour de France, tak musí zvládat i tohle. Musí i prostě v etapě, která je dělaná pro ten sprint, tak si najít správně to místo a zvládnout to i mezi těmi vlaky vlastně těch sprinterských týmů. Tak samozřejmě souhlasím s vámi, ale nevím, jestli třeba někdo nebude mít i takový názor, že to je jedna jakoby ze schopností nebo jeden díl do skladačky, který prostě musí zvládnout i třeba Vingegaard a Pogačar.
Ja si myslím, že také názory určite budú a nebude ich málo. Takisto cyklistika má pomerne veľa, hlavne v týchto krajinách ako Francúzsko a Taliansko, má pomerne veľa divákov, ktorí sú povedzme 70-80 plus častokrát a spomínajú na to, ako to pozerali pred 40 rokmi a aké to bolo iné. A my v podcaste u nás sa zaužívalo to, že veľa jazdcov, ktorých bývalých jazdcov, ako je práve Merckx, ako je Roger de Vlaming a podobný, tak sme ich začali volať, že sú to Jožkovia Golonkovia podľa známeho slovenského hokejistu, ktorí jednoducho každú chvíľu prídu do médií s tým, že keď sme boli my mladí, tak to bolo všetko tvrdšie a všetko mali ťažšie a teraz keby som si ja sadol na bicykel a s takou výbavou, ako má dnes Pogačar, tak by som ho dropol na kopci a podobne. A to sú také ako, ja som tiež pracoval ako v online športovom polobulvárnom médiu a sú to veci, ktoré sa veľmi ľahko vyťahujú a je z nich sranda spraviť proste článok, ale inak sú to ako úplne kraviny. A v tomto prípade nemôžeme byť fokusovaní na ako takéto veci a brániť tomu nejakým spôsobom v zmenách v cyklistike. Pretože my vieme z tých rokov, že Pogačar, Vingegaard, oni zvládnu tie šprinty. Pogačar vie finišovať top 10 v tom šprinte, keby chcel. Ale stojí to za to, aby Pogačar bol napríklad v dnešnej etape ten jazdec, ktorý nepreskočí Pedersena a spadol tam a bol... A, no nestojí to, nemá to vôbec žiaden zmysel v tomto prípade. Takže a ja si myslím, že ako také reči budú vždy, ale treba to nejakým spôsobom ignorovať. Skôr by som sa zameral na ako kritiku UCI v iných ohľadoch, tak ako to bývalo už, keď merajú ponožky a podobné veci, čo sú také tiež polo už mýty v podstate, tak tam si myslím, že je tá kritika ako adekvátnejšia.
No tak už se blížíme ke konci a ještě tedy poslední otázka, co nás čeká zítra v 6. etapě. Já vím, že to je teda těžký predikovat, protože dneska jsme si mysleli taky, že to bude trošku jinak, než to nakonec dopadlo. Ale 6. etapa tedy bude z Mâconu do Dijonu, do města podle lahodné hoštice. A 164 kilometrů dlouhá bude, ale bude to prakticky jako placka, prakticky rovina tam. Jenom jeden kopeček čtvrté kategorie a vidím tam jednu sprinterskou prémii. Tak říkám, je to těžký predikovat, ale co třeba čekáte od zítřejší etapy?
No, ta zítřejší sprinterská etapa je docela krátká, vlastně 163 kilometrů. Určitě čekám, že na prémii čtvrté kategorie hned na startu si Jonas Abrahamsen dojede pro další jeden bod do vrchařské soutěže, aby si to pojistil ještě. A jinak jakoby v tom finiši se to opravdu jako hodně těžko předpovídá, ale myslím si, že zítra už by mohl teda přijít čas Jaspra Philipsena v tom finiši. A už je to přeci jenom třetí příležitost a tyhle ty dvě mu tak nějak unikly a já si myslím, že zítra už to zvládne, ale je tam ten finish přesto, že je rovně, tak je trošku triky, bych řekla, v tom, že je tam 700 metrů před cílem, je tam veliký kruhový objezd, tak jsem, nebo doufám, že to tam nenapáchá žádnou škodu takhle.
No, ja by som tiež, ako ten typ je úplne asi najadekvátnejší. Môže sa stať, že vyhrá aj Cavendish, pretože ten celé to, čo opadne, tak zrazu z neho spraví, ako mu ubere 10 rokov. A pozrel by som sa na Dalyho a tiež Jakobsena, ktorý vyzerá, že dnes bol v top 5 alebo 6 tým pádom.
Pátej.
No, jo. Tak to je trochu ako to je fajn správa. V podstate vyzeral zatiaľ od toho prestupu do DSM, že je ako úplne mimo. Takže na ňoho by som sa tiež zameral a možno ešte Dylan Groenewegen.
S těmi brýlemi, že by mu to konečne vyšlo.
Jo. A kedy pred pár rokmi Dylan Groenewegen mal špecifikum toho, že vyhrával vždy tie najnudnejšie etapy túr. Vlastne tie, ktoré sa ledva dali sledovať, lebo sa tam nič nedialo a na konci vyhral Dylan Groenewegen. Takže to myslím si, že by mohol byť horúci typ na zajtra.
Tak jo, tak děkuju za příjemné povídání, děkuju, že si udělal čas Filip Drábek a Saša Tinková. Moc krát děkuju za váš čas a za vaše povídání a sledujte Velofocus podcast, který děláme po každé etapě Tour de France a sledujte samozřejmě i slovenský cyklopodcast a užijte si zítřejší etapu a klidně si k němu dejte třeba tu dijonskou vrštici.